Серебрама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Нараджение белорусской майстроуни я назвал цудом не тому, что хотел узвысить ци приукрасить эту изъяву, а тому, что не знаходжу ей рационального вытлумачения. Чому менавіта у 1980 годе, менавіта на филфаку БДУ, и менавіта гэтые люди, сдавалось бы, на пустым месце, ажыццявілі этапный зрух нашей истории. Отгарнули яе новую сторонку, на якой словы «незалежная Беларусь» выглядали уже не только мроей поэтов и диссидентов, а реальной метой для десятков, а потом сотен и тысяч усведомленных громадян. То, что вы чуете и читаете у истории одного цуду, это не казка, а спроба заполнить пустоту у найновшей белорусской истории, показать все, что отбывалось с краиной и нацией за опошние 30 годов, не упало с неба, а мело свои зразумелые причины и свои бачные початки. Я назвал майстроуню цудом как раз для того, как выйти из инфернальной плоскости в реальную, снять с этой истории зарок молчания. Мяне раз-пораз здзіўляе, чаму наша высокаадукаваная і ўладацэнтрычнае грамадства, якое перакананае ў тым, што цалкам валодае сітуацыяй, калі-нікалі раптам змаўкае і з адсутным выглядам праходзіць міма таго, чаму не знаходзіцца рацыянальнага вытлумачэння. Быццам з усеагульнае згоды ўсе пагаджаюцца, што чагосьці проста не было, замест таго, каб прызнаць, што было, але міма нашае волі і нашага разумення. Адбыўся цуд альбо адбылася фатальная трагедыя, як, да прыкладу, тая страшная трагедыя на станцыі метро «Няміха».
Сороковины не выпомних усталявали несчастный выпадок, выпадковое здоровье, и снова разошлись с чистым сумлением от нее в церкву, а лишь большесть богатых. Дякую Богу, что меня не было там.
Зарок маўчання мае вынікам тое, што ў грунце нашай гісторыі, ў грунце, па якім мы ўсе ідзем, утвараюцца яміны, багна і пасткі. Мы зноў трапляем у іх і зноў робім выгляд, што нічога не адбылося, бо мы вельмі самаўпэўненыя, адукаваныя і ўладацэнтрычныя, хоць прастое не маем ніякага ўяўлення, куды мы ідзем. Гэтак у большасці выпадкаў мы самі забяспечваем сабе назаўтра новыя цуды і новыя фатальныя трагедыі, бо, не атрымаўшы адэкватнага тлумачэння, яны маюць уласцівасць паўтарацца. Увогуле чалавечая прырода і інстынкт самазахавання мусілі б у такіх выпадках перамагаць нашу пыху валадароў сітуацыі і прымушаць нас пагадзіцца, што бываюць не толькі матэрыялістычныя вытлумачэнні і што мы ніякім чынам не можам уплываць на збегі зорак, якія іншы раз цалкам завалодваюць нашай сітуацыі, і мы, зразумела, падпарадкоўваемся ім, але ні за што на свеце не згодныя прызнацца ў гэтым. Нават самім сабе. Між тым, прыняць тлумачэнне астролага – тое самае, што прыняць рацыянальнае тлумачэнне, бо тут ключавое слово «прыняць». Гэта значыць нешта рабіць, неяк мяняць пляны забудовы, пераносіць аб'екты ў іншае месца. Але пыха валадароў сітуацыі перамагае. Што гэта мы будзем лічыцца з нейкай інфернальшчынай? Так было і тады, калі беларуская майстроўня ўчыняла вулічныя пратэсты супраць будаўніцтва метро «Няміха». Прынамсі, так гэта запомніла тагачасная студэнтка, а сёння дыпламаваны астрапсыхолаг Ірэна Папурэнка.
Лінія, якая ідзе праз Нямігу і далей на праспект Дзяржынскага, гэта такая плутанічная лінія, якая наносіць пастаянна нейкія удары, таму там пастаянна будуць экстрэмальныя сітуацыі. Таму што там, як казаў яшчэ Павел Глоба, энергетычная дыра. Все это связано с тем, что там были татарские могилки поднятые, и души этих неупокоенных людей, они нам хотят давать некие знаки, а мы чомусь на их не зважаем. Я памятаю, не здарма калісьці майстроўцы бранілі гэтае гістарычнае месца і патрабавалі метро Няміга знесці ў бок, каб абараніць гэтыя могілкі. І нам тады не ўдалося. Я памятаю, як мяне міліцыянт з вёскі хлопец біў палкай і гаварыў на трасянцы: «Гавары, сука, па-рускі». Я казала: «Ненавіжу гада». Таму, ну і дагэтуль кажу свайму сыну: «Ты ведаеш, гэта міліцыянская палка, она такая балючая, тому что ж, ну, вот атрымала я за спадчыну трохі палкай, ну і ладна».
Мова у нас як апазнавальны знак тых, хто хоча ўсё сабе растлумачыць і дзейнічаць у згодзе з гэтымі тлумачэннямі. Для тых, у каго сітуацыя пад кантролем, гэты знак нібы чырвоная ануча для быка, які пастаянна перажывае ўнутранае змаганне, каб заставацца быком і жорстка глушыць у сабе голас чалавека. Гэта самае важнае, а не тое, што адбываецца вакол і чаму няма тлумачэння. Ні будучыня, ні яміны пад нагамі, ні эмоцыі роднасці не павінны кранаць душу і розум чалавека, які выбраў сабе аблічча быка. З іншага боку, мова – гэта знак для тых, хто мысліць і прагне гэткімі ж думкамі і гэткім жа прагненням, што і ты. Ірэна Папуренка зразумела гэта, калі паступіла на філялогію БДУ. На філфаку было два аддзяленні – расейская і беларуска-расейская. Ірэна паступіла на расейская.
Я помню, что у нас был таким першакурсников вечерина, где русское отделение склало всю программу на белорусской мове, а белорусское отделение склало по-российску. И у зали выпадково был Сержук Соколовоюш и Сергей Запруцкий. И они так удивились, что что-то за русский таки факультет пришел русской филологии, который размовляя по-белоруску, всю программу зробил по-белоруску, и вельми гонорится, что он это зробил. И так как была инициатором этой программы, до меня подошли, а еще Винцук подошел у вечерка, и кажут: «А ты откуль?» Ну, да, я кажу: «Я вот поступила, сама я народилась в Крычеве, Могилевской области, и гонорушася своим месяцем, потому что там починалось повстанне Василя Вашчыла, и мне батьки завсёды звали за мой таким жыццярадасны характар Вашчылкай Крычеўскім». И так вот мы посябравалі, они запросили меня у трох прийти, так я пришла у майстроўню. У нас был уникальный курс. За этот курс вышел потом драматург поэт Игорь Сидорук. Это мой однокурсник, одногруппник, мы дагэтуль з ім сябруем. Потом Інеса Кур'ян, якая стала перакладчыкам з польскай мовы. Наталля Кучмель, это все наш курс. Там был у нас еще Сергей Рудкевич. Я ведаю, что зараз ён выкладае у Вітебскім універсітэце і, здаецца, таксама беларускую лінгвістыку.
Унікальны курс – гэта асобная тэма. Да прыкладу, з майго курсу на журфаку выйшла шмат вядомых літаратараў і дзеячоў журналістыкі, цэлых два дэпутаты Верхоўнага Савету, не кажучы пра тое, што пяцёра былі сталымі ўдзельнікамі майстроўні. Што да самой майстроўні, дык тое, што яна ўзнікла менавіта на філалагічным факультэце, тлумачыцца ці то збегам абставінаў, ці то збегам асобаў, ці ўвогуле роляю аднаго чалавека, Вінцука Вячоркі. А можа быць і нечым яшчэ? У мяне адназначнага адказу няма. Адкуль што бярэцца і чаму менавіта там і тады? Калі майстроўскі цуд пачаў імкліва пашырацца, сталі ўзнікаць суполкі і ў іншых месцах. Тут зразумела, што і адкуль. Незразумелы першапачатковы імпульс. Зрэшты, адкуль узнікла жыццё і што гэта такое, таксама цуд і таксама загадка. Ужо ў іншую эпоху ва ўніверсітэце культуры з'явілася суполка «Этна». Паводле характару дзейнасці яна падобная да майстроўні. Чаму «Этна» ўзнікла менавіта там і тады, таксама загадка. І чаму такія суполкі не растуць як грыбы паўсюдна, як было ў майстроўскія часы? Мой асцярожны адказ, бо няма на тое поклічу часу. У майстроўскія часы такі покліч быў. Пра гэта сведчыць і прыклад Ірэны Папурэнкі. Учорашнія школьнікі паступаюць на расейскую філялогію, але першую ж самапрэзентацыю робяць па-беларуску. Пры тым, што студэнты беларускай філялогіі прэзентуюцца, як звычайна, па-расейску. Чаму?
Ну, таму што ж у школе фактычна беларуская мова выкладалася так сабе, там было, як і зараз, вельмі мала гадзінаў адведзена на беларускую мову. І мы з расейскіх школ не маглі дазволіць сабе канкурэнцыю з дзецьмі, якія праходзілі на беларускую мову і літаратуру з вёсак. Мы ўсе былі такія вельмі звычайныя, здаецца, а з другога боку мы ўжо так асэнсавана размаўлялі па-беларуску, і калі я абараняла сваю курсавую на першым курсе, называлася на народны тэатр «Батлейка», я абараняла па-беларуску. І камісія, якая прымала ў мяне абарону, вельмі так была здзіўлена і казала, чаму гэта вы на расейскай філалогіі абараняеце курсавую працу на беларускай мове па беларускай батлейцы. І тады я адказала, сказала, шаноўная грамада, мне вельмі дзіўна, што ў беларускім дзяржаўным універсітэце у мяне беларускі пытаюцца, чаму я абараняю курсавую народнай мове. Я трымала выдатна, таму што ў камісіі там былі людзі, якія мяне падтрымлівалі. Гэта быў Літвінка Васіль Іванавіч. Мы з ім з'ехалі пасля гэтага на Палесе і там пісалі фальклор, а потым я праводзіла сваё першае ў жыцці купальня. Сама вучыла Палешукоў правіць купальня.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Ірэна Папурэнка. Нездарма бацькі называлі Ірэну крычаўскім вашчылкам. Дух збіральніка іншых на нейкую справу ў ёй выяўляўся на працягу ўсяго наступнага жыцця, асабліва калі даводзілася працаваць з дзецьмі.
Была я спачатку ў вёсцы Забалаць Талачынскага раёна, выкладала там расійскую мову, літаратуру, а ўсе астатнія там выхаваўчыя гадзіны, палітінфармацыі я вяла па-беларуску, і таму да мяне прыходзіла ходзілі настаўнікі на маю расейскую мову, літаратуру, каб паслухаць, ці праўда я ведаючы расейскую мову. І прыходзілі да высновы, што наша русіца размаўляе па-руску, они так казалі на трасянцы, паверыце, девачкі, она гаварыт па-рускі, точна как па-беларускі. Яны так дзівіліся, як это у беларускай школе настаўнік расейскай мовы а ў жыцці размаўляе па-беларуску. І там у мяне быў такі спеўча-драматычны харавы гурток. Мы вельмі сябравалі з нашымі вучнямі, і была вельмі зіма такая, маразы, завеем, і вельмі прыгожае было неба марознае, і шмат зорак, і от мы з дзецьмі валіліся ў сумёты і глядзелі на зоркі і спявалі песні. – А потом у меня была своя студия у городе Глубоким, дитячая так само. Там я здійснила постановку нашего Сергея Ковалева «Драуляный рыцарь». Потом уже наши ведомые театры, российский театр. И купаловцы ставили Сергея. Але вот первым постановщиком его «Драуляного рыцаря» была никому неведомая режиссерка Ирина Попоренко. Коли я вернулася назад у Менск, коли наступила перастройка, я сышла брокером на біржу і так починала так само некий свой прадпрымальніцкий шлях з усімі атрибутами тих годов, і з рэкетом, і з разборками. І це було так само вельми цікаво. А потім я стала астрологом.
Пасля майстроўні, коли утварилася Товариство молодых літераторов «Тутэйшыя», Ірена писала апавяданні.
У зборніка «Тутэйшых» я, конечно, Іренка Попуренко, і писала я у стилі таким вельми цікавым для сябе. Это музычная проза. Тады былі у мене апавяданні, джаз-апавяданні «Кактус», «Соната в осені», «Амаль летній прелюд солом для бас-гітари». А потім, коли лёс мене закинув у Москву, я там закончила академію астрології, і зараз я астролог Артіна Уранова, яка виступає на радіо. Один, до речі, астролог, який може розмовляти по-білоруську на зорочні теми. Зараз у мене ще є задума написати такі туристські маршрути, буде називатися «Містичний Менск». Де там, якія у нас привиди живуть, де у нас місце сили є, де наоборот.
Дипломований астролог Хартіна Уранова має своє астрологічне витлумачення майстровського цуду. Апроч гэтага, Хартіна розкриє нам і інші таємниці пасіонарності. Наприклад, про те, що чекає нашу країну завтра, яким чином з глядзіща зорок складалися шляхи у політиці лідера майстровні Вінцука Вячорки і чим була Менская площа 2006 году, той намётовый городок, что на некалькі дзён нібы маляўнічая кветка з'явіўся на голым камені пасярод зімы.
Пасярод зімы – это такі знак вельмі магутный, это знак Козярогу. Под Козярогом знаходзіцца наша держава. Гэта ж яшчэ па глобе, па яго астракартаграфіі. Ён адносіў под знак Козярога такую краіну, як Кіргізію і Эстонію. Так что не выпадково мы были зараз утягнуты в той исторический момент киргизов, потому что они так само, как и мы, находимся под знаком Козярогу. Они, соправды, по зорках наш братерский народ. Майстроўня так само знаходиться под знаком Козярогу. Это знак досить амбіційний і такі довгожихарські. І тому ми зараз всі починаємо відшукуватися. Символ Козярогу – це скала. Так от, ми всі стоїмо на некій такій скалі, на цій горі, на узвиші, і назираємо за світом. Я, як астролог Артіна Уранова, у пресі казала, що узродження буде відбуватися після 2012 року з Білорусі. Так і буде. І це підтримує не один 100 спеціалістів. Те, що буде відбуватися, це буде вельми цікаво, і тому що знак Козерога пізніше за других знаків починає своє поступове розвиття. І тому, незвичайно, от ці анекдоти про естонців, про їх темперамент. Вони такі, так само, як і ми, неспішні. Люди. З одного боку неспішні, а з іншого боку самі собі розум маємо. Вінцук по гороскопу рак. а хоча стаць, скажам, лідарам у казірожай дзяржаве, калі гэта дзяржава заўсёды будзе яму чыніць перашкоды.
Але ж ён быў лідарам у казярожай майстроўні.
Ну, тады ён быў малады рачок, а зараз ён уже сталы дзядзька, але я яго вельмі паважаю, таму што я ганаруся, што ён такі вот бацька сваіх дзяцей, дзед сваіх унукаў. Павінцук, канешне, для беларускаў адраджэння зрабіў вельмі шмат. Ён такі быў ідэолог майстроўні, без яго б, канешне, ўсё это было б вельмі прэсна і без толку. А рак, гэта звычай, гэта спадчына, гэта народ, гэта памяць аб продках, гэта Вінцук. І яму там праз ваша радыя ад мяне вялікае прывітанне ад Папурэнкі.
Дарэчы, і самое захапленне астралогіяй у Ірэны Папурэнкі з майстроўскіх часоў. Тады яна вырашыла стаць астролягам.
Я ім была заўсёды, мне здаецца. Я заўсёды гэтым цікавілася. Астралогія, яна развівалася толькі там, дзе была развіта навука. І ў Вялікім княцтве Полацкім быў такі знакаміты Васіль Нямчын, які яшчэ раней за нас Дамуса пакінуў свае так называемыя главы, дзе ён таксама прадказвае увесь лёс, які вот зараз мы праходзім. Праўда, вельмі цікава, чамусьці гэтыя главы атрымаліся ў архіве Паўла Глобы. І вот у мяне заўсёды, як у беларускі, пытання, хто дазволіў з архіваў Полацкага архіва, хто дазволіў яму забраць гэтыя главы Васіля Немчына, і чаму яны дагэтуль не апублікаваны шановным Паўлам Глобай. Той жа Францыск Карына, сваю падарожную кніжыцу, і там ён піша, што земскі лекар спачатку на зоркі гледзеў, а потым уже прызначаў, што там прымаць таму, хто звяртаецца да яго. Той же Семён Полацкі, штатны звездачот Петра Першага. Вельмі цікава ўсё гэта. І мне таксама хацелася б гэту тэму асвяціць у сваіх уже краязнаўчых, можа, накідах. Шмат задумаў. І вот вся эта цікавасць, якая дагэтуль у мяне прысутнічае ў жыцці, это ўсё падмуркі, канешне, ад нашай майстроўні.
Згадваючы майстроўню, Ірэна прапануе свой варыянт, якім чынам трэба было б адзначыць 30-е ўгодкі народзінаў публічнага беларускага руху.
Там не было такіх кіроўцаў, там былі проста такія некія аднадумцы. Кіраўніцтва майстроўній нагадвала мне такі шведскі парламент, калі кожны мяняецца ролямі, і так яны і вельмі файна правяць. Так і было ў майстроўні. Нам трэба збірацца на купалля, збірацца з раніцы і да раніцы і святкаваць купалля, таму што это самае лепшае, мне здаецца, што можна пазычыць усім майстроўцам. І я б з радасцю усіх пабачыла. Вельмі хацелася жыць весела, і это сапраўды ўдавалася ў майстроўні. Хаця я памятаю купалле, калі нас акружылі міліцыянты і хацелі яны думаць, што мы там алкаголь п'ем і нас забраць пад эту вот марку. Хтосьці там збег, хтосьці там даглядаў, як там вытрасаюць нашы там валізкі на прадмет той жа гарэлкі. І былі вельмі расчараваны міліцыянты, што все былі цвярозыя і чамусьці дурнаватыя, спявалі песні да раніцы. І нас, канешне, тады там пабралі, разагналі. Але была такая ў мяне прагода на Мікалаеўшчыне. У мяне з майстроўскіх часоў закладзена любоў да свайго краю. Я вельмі шмат падарожнічаю па Беларусі. Потым, як астролаг, я выдала мапу астралагічную Менска. Яна вісіць, дарэчы, у інтэрнэце на Інтэрфакс Бівай. Нас было шмат, і мы ўсе дагэтуль такія шматлікія. І нас уже ў нашых дзецях стала болей, а ў нашых унуках яшчэ нас болей стане. то я ўвогуле люблю жыццё. Оно кіпіць, бурліць. Вакол мяне заўсёды цікавыя асобы, цікавыя падзеі. І магу сказаць, у Мінкіна ёсць такі верш: «Сінечаю засціць ад вачэй дымоў шматлікіх верацёны, сведруючыя штодзённа сінечаю засціць ад вачэй, але яна не стане цёмнай. Хоць на працягу дзён, начэй, сінечу засцяць ад вачэй дымоў шматлікіх верацёны». От это сінеча, гэта тое, што я адчуваю да нашай краіны, да нашага народа.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Ірэна Папуренка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.